რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორაა შეფასებული საქართველოში არსებული მდგომარეობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში ადამიანის უფლებების შესახებ?
ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, კეთდება სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, პოლიციოსთან მიერ განხორციელებულ არასათანადომოპყრობის ფაქტებზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამოძიების არაეფექტურობაზე, რაც შეეხება პოლიციოსთან მიერ ჩადენილ დანაშაულებს.
პრეზიდენტი თვლის, რომ მთავრობა მის შეცდომაში შეიყვანა და ამიტომ აღარ აპირებს გაიზიაროს პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოცხადებული ახალი მოთხოვნა წინა საარჩევნო კამპანიის ივლისში დაწყების თაობაზე.
გვინდა ვთხოვოთ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნას ისეთ დროს, რათა გამოქვეყნებაც დაემთხვას 8 ივლისს, რათა სამი თვე იქნას აღებული წინა საარჩევნო პერიოდის ვადაც.
14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება.
ეს არის საკანონმდებლო ნორმები, რომლებთან მიხედვითაც უნდა დარეგულირდეს სახელმწიფოების ფუნქციონირება. ახლა დღეისათვის სრული ქაოსია ამ თვალსაზრისით და ბევრი რამე გვაქმია. ნამდვილად გაუარესებულია მდგომარეობა იმასთან შედარებითაც კი, ვიდრე ეს იყო საბჭოურ პერიოდში.
მოისმენთ ინტერვიუს თომას მელიასთან, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილესთან ევრაზიისა და ევროპის საკითხებში.
პროპაგანდა ცხოვრებისეული ფაქტების დამახინჯებაა. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულს ჰქონდეს საშუალება განასხვაოს ხალხი თემები რეალური ამბებისგან. სინამდვილე, რეალური ვითარება კი ისაა, რომ საქართველო მიიწევს კეთილდღეობისკენ, პოლიტიკური სტაბილურობისკენ.
შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. უკრაინის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა 38 წლის პოლიტიკოსი ვლადიმერ გროისმანი. ვისაუბრებთ ყოველწლიურ პროგრამაზე პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან, რომლის დროსაც პუტინს ეს შეკითხვაც დაუსვეს.
А если бы сейчас станули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?
Порошенко და ერდოანი რომ იხჩობოდნენ პირველს ვის გადაარჩენდით? პუტინის პასუხზე მოგვიანებით მოგიტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის სამსახველი ყოველწლიური რეგით მე-40 ანგარიში. 13 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული ვითარება შესავლელია 199 ქვეყნისა და ტერიტორიის მიხედვით. ამ ქვეყნებს შორისაა საქართველოც, რომელსაც ანგარიში 53 გვერდი ეთმობა. ნონა მჭერიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
როგორც ანგარიშის წარდგენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, ადამიანის უფლებების ყოველწლიური ანგარიში ეჭვის გარეშე წარმოადგენს დეპარტამენტის ყველაზე წაკითხვად და მნიშვნელოვან პუბლიკაციას. მისი განმარტებით ნორმები და სტანდარტები, რომლებსაც ანგარიში მოიცავს, უნივერსალურია და შეთანხმებულია მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანას შორის, მათ შორისაც კი, რომლებიც ამ სტანდარტებს არღვევენ.
ადამიანის უფლებათა სფეროში ყველა სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა მდგომარეობა გააუმჯობესოს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რასაც ჩვენ მუდმივად უსვამთ ხაზს არის ის, რომ ადამიანის უფლებების პატივისცემა მხოლოდ მორალური ვალდებულება არ არის. ეს არის შესაძლებლობა გამოავლინო ქვეყნის მოსახლეობის სრული ენერგია ერთიანი და დახენილი საზოგადოების მშენებლობაში, და ეს საფრთხეს კი არ უქმნის, არამედ აძლიერებს სტაბილურობას.
And it doesn't jeopardize stability, it enhances it.
აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად კი საქართველოში 2015 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის თვალსაზრისით განსაკუთრებით პრობლემური იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსეთის ან დე-ფაქტო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების თვითნებული დაკავებები. ხარვეზი იყო მართლმსაჯულებაში, სასამართლოს ადმინისტრირებასა და მოსამართლეების დანიშნვის პრაქტიკაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია ასევე მთავრობის შეუსაბამო რეაგირების შესახებ ძალადობისა და შეურაცხყოფის ფაქტებზე. კითხვებს ბადებს ასევე წინა სასამართლო პატიმრობის არაპროპორციული გამოყენება, გაჭიანურებული გამოძიება, ეჭვმიტანილებისათვის წინასწარ ბრალის წარდგენა და სხვა. ანგარიში ხაზგასმულ პრობლემებს შორისაა თავისუფალი მედიის შეზღუდვის მცდელობები, პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტები, ქალების ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ დისკრიმინაცია. დისკრიმინაციის აღსაკვეთად მთავრობის არასაკმარისი მცდელობები. სამართალდამცავი უწყებების მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევებზე რეაგირების არაეფექტურობა და სხვა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარა ვალიანი გვეუბნება, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საკმაოდ მწვავე და კრიტიკულია.
ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, კეთდება სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, პოლიციელთან მიერ განხორციელებულ არასათანადომოყვების ფაქტებზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამოძიების არაეფექტურობაზე, რაც შეეხება პოლიციელთან მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, ასევე საჭიროებაზე უნდა შეიქმნას ეფექტური მექანიზმი, რომელიც მიუკერძოებლად გამოიძიებს პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ ან პენიტენციური აცილების თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადომოყვების ფაქტებს. ასევე ადგილი ეთმობა პენიტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე რეფორმებს.
თამარ ავალიანი განსაკუთრებით გამოყოფს ქალთა და არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების არასაკმარის ეფექტურობას. თავის მხრივ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ანგარიშის იმ ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და ინფორმაციის გამჭვირვალობას შეეხება. ანგარიშში თანამდებობის პირების მიერ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტების დამკვიდრების აუცილებლობაზე მიუთითებს.
ასევე საინტერესო მონაცემები არის მოყოლილი კორუფციასთან მიმართებაში. აღნიშნულია, რომ ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები აქტიურად მუშაობენ კორუფციის პრევენციის კუთხით. კარგად არის პრინციპში შეფასებული მათი საქმიანობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი კორუფციული ფაქტი აღმოქვეს, ბევრი ადამიანი, საჯარო მოხელე, რომელიც მხილებული საჯარო, ვთქვათ, კორუფციულ გარეგებებში დააკავეს. თუმცა აღნიშნულია ასევე, რომ ელიტური კორუფცია კვლავ რჩება პრობლემად და ამ მიმართულებით მოყვანილი არის მათ შორის მაგალითად ალეგოლის საშვილის მიერ გაჟღერებული ფაქტი შეწყალების კომისიასთან მიმართებაში.
სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიშის ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლას ბერნილერის თანახმად არის მედიის თავისუფლება.
ანგარიშის ნაწილი შეეხება მედიას, კერძო ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეს. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც შეეხება მთელი წლის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, 12 თვის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებს.
აღნიშნავს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლას ბერნილერი. მედია ექსპერტი ნინო დანელია კი მისთვის ანგარიშში განსაკუთრებით საგულისხმო რამდენიმე ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
ერთი არის ის, რომ პირდაპირ ღიად არის ნათქვამი, რომ ეს იყო ხელისუფლების ჩარევა დამოუკიდებელი მედიის მუშაობის პროცესში და დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკაში. მეორე იყო ის, რომ თემა პროცესმა სერიოზულად დააყენა ეჭქვეშ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილებები და მესამე იყო ის, რომ დასკვნაში ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გარდა ძალიან ბევრმა სახელისუფლო პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა რუსთავიორის წინააღმდეგ გააკეთა პოლიტიკური შეფასებები.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საუბარია ასევე ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური თოქშოუების დახურვის შესახებ, ასევე ჟურნალისტების მიმართ პოლიციის მიერ განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოს ყოფილ მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებული საქმეებიც მოხდა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. პრეზიდენტ მარგველაშვილისა და პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის მიერ დემონსტრირებულ მშვიდობიან და კონსტრუქციულ ურთიერთობაში, როგორც ჩანს, პირველი ბზარი გაჩნდა. საუბარია 8 ოქტომბრისთვის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე და წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოების ვადებზე. პრეზიდენტი თვლის, რომ მთავრობა მის შეცდომაში შეიყვანა და ამიტომ აღარ აპირებს გაიზიაროს პრემიერ-მინისტრის მიერ 14 აპრილს გამოცხადებული ახალი მოთხოვნა წინა საარჩევნო კამპანიის ივლისში დაწყების თაობაზე. რას გეგმავს პრეზიდენტი და რამდენად იზიარებს მის პოზიციებს სამოქალაქო სექტორი? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
პრეზიდენტი ამბობს, რომ ვიდრე არჩევნების თარიღთან დაკავშირებულ განკარგულებებს გამოსცემდა და წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ორთვიან ვადას მოითხოვდა, ის ამ პოზიციის სისწორეში მთავრობამ დააჯერა. თუმცა, რადგან შემდეგ იმავე მთავრობამ შეთანხმებულ პოზიციას გადაუხვია, გიორგი მარგველაშვილი მომდევნო ნაბიჯის გადადგმას უკვე მხოლოდ საკუთარ მოსაზრებებზე დაყრდნობით გეგმავს.
გამარჯვება საქართველოს მთავრობამ, რომ 60 დღეზე ადრე არჩევნების დანიშნა იქნებოდა ფინანსურად დამანგრეველი. აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის და თურმე შეიძლება უფრო ადრეც დაინიშნოს. შესაბამისად, მაისის დასაწყისში მე გამოვცემ აქტს, სადაც იქნება ერთი წინადადება არჩევნების დანიშნის თაობაზე. ეს იქნება დადებითი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, 5 თვით ადრე დავიწყებთ საარჩევნო კამპანიას, ეს იქნება დადებითი საარჩევნო გარემოსთვის.
ამ სიტყვებით პრეზიდენტი 14 აპრილს პრემიერ-მინისტრის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. გიორგი კვირიკაშვილს კლავაც არ აქვს პრეტენზია არჩევნების თარიღთან 8 ოქტომბერთან დაკავშირებით, თუმცა იურიდიული ხარვეზების გამო პრეზიდენტს თავისი განკარგულებები მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა უკან და ისურვა, რომ მას პრეზიდენტმა ახალი განკარგულებები კონტრასიგნაციისა და გამოქვეყნების ვადებთან შესაბამისობაში წარუდგინოს. პრემიერს კიდევ ერთი კონკრეტული სათხოვარი აქვს.
გვინდა ვთხოვოთ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნას ისეთ დროს, რათა გამოქვეყნებაც დაემთხვას 8 ივლისს, რათა 3 თვე იქნას აღებული წინასაარჩევნო პერიოდის ვადაც.
როგორც უკვე მოვისმინეთ, პრემიერის სათხოვრის გათვალისწინებას არ აპირებს პრეზიდენტი, რომელმაც მთავრობის მეთაურის მიერ დასახელებულ ვადებს კიდევ 2 თვე მიუმატა და წინასაარჩევნო კამპანიისთვის 5-თვიანი პერიოდი ისურვა. პრეზიდენტის პოზიციას ბოლომდე იზიარებს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ლევან ალაფიშვილი. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტი შეცდომაში შეიყვანა მთავრობამ, როცა დაარწმუნა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი 2 თვეზე ხანგრძლივ წინასაარჩევნო კამპანიას ვერ გასწვდებოდა. არადა საბოლოო ჯამში პრემიერ-მინისტრმა 3-თვიანი წინასაარჩევნო კამპანია მოითხოვა და გამოვიდა, რომ ყველაფერი პრეზიდენტს გადააბრალა. ლევან ალაფიშვილი თვლის, რომ ამის შემდეგ პრეზიდენტმა სრულიად ადეკვატური საპასუხო სულა გააკეთა.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გინდათ, რომ ივლისიდან დავიწყოთ, ანუ თქვენთვის კომფორტული თარიღი შეერჩიეთო, მე ამაზე აღარ წამოვალ უკვეო, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, რასაც მეუბნებოდით, საბიუჯეტო საკითხებიო არ ყოფილა პრობლემურიო, მომატყუეთ მაშინ უბრალოდო, მაშინ ეგრე კი არ მოიქცევით ჩემი გადასაწყვეტი თუ იქნებაო. მე როგორც სახელმწიფოს მეთაურიო, სამართლიან გარემოს უხედავ მაისიდან წარმოებულ წინასაარჩევნო კამპანიაშიო, თქვენ რო იქნებით პირველში შეზღუდულებიო კანონით. აი ეს უთხრა ძალიან კაფიოდ და სწორად პრეზიდენტმა თავს.
საქართველოს კანონმდებლობა წინასაარჩევნო პერიოდში ითვალისწინებს კონკრეტულ შეზღუდვებს, რაც მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და სააგიტაციო პროცესში მოქმედი მაღალჩინოსნების ჩართვას უკავშირდება. თუმცა ის დაკავშირებულია ასევე ხარჯებთან, რის შესახებაც რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ესაუბრება.
საუბრობ საჩენო ადმინისტრაცია, შესაბამისად საუბარია რამდენიმე მილიონ ლარზე, რომელიც დამატებით უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, ასე ვთქვა, სახელმწიფო ადმინისტრაციის საგანგებო რეჟიმის უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ეს 5 თვე ამ რეჟიმში მუშაობა არ იქნება უბრალოდ საჭირო და შესაბამისად გამართლებულიც არ იქნება ამ სახელმწიფოს გადახდა.
ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ოპტიმალური ხანგრძლივობა 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს და რომ სწორედ მათი ეს პოზიცია გაიზიარა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, როდესაც არ დაადასტურა პრეზიდენტისგან 6 აპრილს მიღებული განკარგულებები. არასამთავრობო სექტორი გასულ კვირაში იმასაც აღნიშნავდა, რომ პრეზიდენტის ეს დოკუმენტები სამართლებრივად ბუნდოვანი და გაუაზრებელი იყო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაკუმფრასებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
14 აპრილს საქართველოსში დედაენის დღე აღინიშნება. 38 წლის წინ, 1978 წლის 14 აპრილს, ათობით ათასმა მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო დემონსტრაციაში და არ დაუშვა საბჭოთა კონსტიტუციის 75 მუხლში შესატანი იმ ცვლილების დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც მოკავშირე რესპუბლიკებში ადგილობრივი ენები კარგავდნენ სახელმწიფო ენის სტატუსს. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილება საქართველოს უმაღლეს საბჭოს 1978 წლის 14 აპრილს უნდა დაემტკიცებინა, თუმცა თბილისში გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო მსვლელობა უნივერსიტეტის ეზოდან მთავრობის სახლამდე, რის შედეგადაც საბჭოთა მთავრობამ უკან დაიხია და ქართულ ენას შეუნარჩუნდა სახელმწიფო ენის სტატუსი. უფრო მეტ იმის შესახებ, თუ რა მოხდა 2018 წლის თბილისში და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველოს სახელმწიფო ენა, ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული ენა, კითხულობს საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული საქართველოს პირველი კონსტიტუციის პირველი თავის მესამე მუხლში. ქართულმა ენამ სახელმწიფო ენის სტატუსი შეინარჩუნა საქართველოს ანექსიისა და საბჭოთა კონსტიტუციის მიღების შემდეგაც და ასეთი მდგომარეობა შენარჩუნდა 1978 წლის აპრილამდე, ვიდრე არ გამოქვეყნდა საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე თავის 75 მუხლის პროექტი.
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა უზრუნველყოფს ქართული ენის ხმარებას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანოებში, კულტურულ და სხვა დაწესებულებებში და ახორციელებს სახელმწიფო ზრუნვას მისი ყოველი ღონისძიებით განვითარებისათვის.
უზრუნველყოფს ქართული ენის ხმარებას, ცხადია არ ნიშნავდა იმას, რომ ქართული რჩებოდა სახელმწიფო ენად. იგი უთანაბრდებოდა საქართველოში არსებულ სხვა ენებს, რადგანაც 75 მუხლის მეორე აბზაცში ასევე ეწერა, რომ თანასწორ უფლებიანობის საფუძველზე უზრუნველყოფილია ყველა იმ ორგანოსა და დაწესებულებაში რუსული, აგრეთვე სხვა ენების თავისუფალი ხმარება, რომლებითაც მოსახლეობა სარგებლობს. სწორედ საბჭოთა კონსტიტუციის 75 მუხლის დამღუპელი შინაარსის შესახებ ილაპარაკა აკაკი ბაქრაძემ 1978 წლის 11 აპრილს მწერალთა კავშირში გამართულ ღია კრებაზე.
თუ ეს პროექტი მიღებული იქნება ამ სახით, ამით საფუძველი ეყრება ქართველი ერის გარუსების საქმეს, როდესაც აქ თავსიმართლებენ იმით, რომ რუსული ენა არ არის მოხსენიებული სახელმწიფოებრივ ენად, ეს სულ სხვა მდგომარეობაა. რუსულ ენას არავინ ემუქრება, მის წინააღმდეგ ბრძოლა არ შეუძლიათ ისეთ დიდ ენებსაც, როგორიცაა ფრანგული და ინგლისური, მაგრამ რიცხობრივად ისეთ პატარა ენას, როგორიც ქართულია, ეს უდიდეს საფრთხეს უქმნის.
თუმცა საქართველოს საზოგადოების გულისხმობა გასცდა როგორც მწერალთა კავშირის, ასევე უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების კედლებს და ქუჩაში გადაინაცვლა. როგორც 38 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე, ცნობილი დისიდენტი ვახტანგ ძაბირაძე იხსენებს, სიახლე მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის.
ორგანიზებელი ვინმე და რამე არ ყოფილა, იყო მუხტი და ამ მუხტმა გააკეთა ორგანიზება თავისთავად ამ საპროტესტო აქციისა. გამოდიოდა ბატონი აკაკი ბაქრაძე, გამოდიოდა მარიკა ლორთქიფანიძე, სხვები უამრავი ხალხი და ნელ-ნელა ეს შემზადდა 14 აპრილს. როდესაც იქით მივდიოდით შუახნის ხალხი, ვისაც 56 წელი ახსოვდა, გვეუბნებოდა რომ არ წახვიდეთ გესვრიან, მაგრამ უკან რომ მოვბრუნდით და უკვე ყველაფერი დამთავრდა, უკვე ხვდებოდა როგორც გმირებს.
საბჭოთა რეპრესიულმა მანქანამ უკან დაიხია. მოგვიანებით კი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 14 აპრილი დედაენის დღედ გამოცხადდა. საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ 14 აპრილი სიმბოლური თარიღია და მას ბუნებრივად ახლავს გარკვეული საზეიმო რიტუალები.
მაგრამ როდესაც ეს თარიღი ფუძნდებოდა როგორც დედაენის დღე, მაშინ არნოლდ ჩიქოლოვას კითხეს აზრი და ბატონ მარდონდმა ბრძანა, რომ თანახმოვარ, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ეს ექნება არა ზეიმის დღე, არამედ დედაენის წინაშე ანგარიშგების დღე. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ მეცნიერები იმას, რომ ამ დღისათვის ის სიახლეები წარმოადგინოთ, რომლებიც სახელმწიფო ენის კვლევისა და ფუნქციონირების სფეროში გვაქვს.
ავთანდილ არაბულის თქმით, 14 აპრილს მეცნიერებათა აკადემია შეხვდა კონფერენციით, რომელიც სახელმწიფო ენის ციფრული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფას მიეძღვნა. გარდა ამისა გამოიცა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მესამე ტომი. რაც შეეხება გამოწვევებს, რომლებიც სახელმწიფო ენას უქმნის საფრთხეებს, ამასთან დაკავშირებით ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერის გარდა სახელმწიფო ენის დაცვა სჭირდება ენობრივი პოლიტიკისა და მეურნეობის წარმართვა საკანონმდებლო და ინსტიტუციური უზრუნველყოფით. მიხედვით. რაც გათვალისწინებულია კიდეც 2015 წლის 22 ივნის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით სახელმწიფო ენის შესახებ.
ეს არის საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა მიხედვითაც უნდა დარეგულირდეს სახელმწიფო ენის ფუნქციონირება. ახლა დღეისათვის სრული ქაოსია ამ თვალსაზრისით და ბევრი რამე გვაკლია. ნამდვილად გაუარესებულია მდგომარეობა იმასთან შედარებითაც კი ვიდრე ეს იყო საბჭოურ პერიოდში.
ავთანდილ არაბულის თქმით, კანონით ასევე გათვალისწინებულია, მაგრამ ჯერ არ შექმნილა საზედამხედველო სტრუქტურა, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს კანონის აღსრულება, ადევნოს თვალი ენის ფუნქციონირებას და მოახდინოს რეაგირება დარღვევებზე. თუმცა ცნობილი მიზეზების გამო ამ კანონის მოქმედება ვერ გავრცელდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის აფხაზთა კრების დამფუძნებლის მალხაზ პატარაიას თქმით, ეთნიკურ ქართველებს წართმეულია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლებამ, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს თომას მილიასთან, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილესთან ევრაზიისა და ევროპის საკითხებში.
There's propaganda and then there are the facts of life.
Propaganda ცხოვრებისეული ფაქტების დამახინჯება. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულს კონდეს საშუალება განასხვავოს ყალბი თემები რეალური ამბებისგან. სინამდვილე, რეალური ვითარება კი ისაა, რომ საქართველო მიიწევს კეთილდღეობისკენ, პოლიტიკური სტაბილურობისკენ.
Towards prosperity, towards political stability.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა 38 წლის პოლიტიკოსი ვლადიმერ გროისმანი. ვისაუბრებთ ყოველწლიურ პროგრამაზე პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან, რომლის დროსაც პუტინს ეს შეკითხვაც დაუსვეს.
Если бы сейчас станули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?
Порошенко და ერდოანი რომ ერთხოვდნენ პირველს ვის გადაარჩენდითო? პუტინის პასუხზე მოგვიანებით გიამბობთ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Not free.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 12 და 13 აპრილს საქართველოს სტუმრობდა თომას მელია, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე ევრაზიისა და ევროპის საკითხებში. მისი ვიზიტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კომისიის ეკონომიკის ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. განგზარების წინ თომას მელია გორს ეწვია და საოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. თომას მელიას გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი. მოისმინეთ ინტერვიუ.
Well, let me say first of all how excited I am to be back here in Gori on this visit to Georgia.
პირველ რიგში იმის თქმა მინდა თუ რამდენად გმაყოფილი ვარ გორში ხელახლა ჩამოსვლით. 2-3 წლის წინ ვიყავი აქ, რადგან გორი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია. რამდენიმე მიზეზის გამო ჩამოვედი. მისულიყავი ადმინისტრაციულ საზღვართან და მენახა ღობის გავლებით გამოწვეული ძალიან სამწუხარო შედეგი. ისყოფს ფერმერებს თავის მინდვრებისგან, მეზობლებს ერთმანეთისგან. ასევე მინდოდა მენახა როგორ მიდის ის მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აკეთებს. ეხმარება ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრებ გლეხებს, თემს, რათა ეკონომიკური შესაძლებლობების უზრუნველყოფით გამოაცოცხლოს მათი ცხოვრება. ვიდრე ღობი აიღება და მშვიდობა დამყარდება სრულიად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და იმის შემდეგაც ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ხაზის გასწვრივ მცხოვრები ოჯახების დახმარებას. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო რამ ხდება. ჩვენ ახლა ფერმერთა მომსახურების ცენტრ აგრო ქართლიდან დაუბრუნდით, რომელიც USAID-ის პროგრამის სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის ფარგლებში დაარსდა. ძალიან საინტერესო და ინოვაციური ცენტრია, რომელიც ფერმერებს არამხოლოდ სათესსახნავი ტექნიკის მიწოდებას უზრუნველყოფს, არამედ ფინანსურ საკრედიტო სერვისსაც თავაზობს. იქ სასწავლო ცენტრიცაა, სადაც გლეხებს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის, პესტიციდების წ
სწორად გამოყენებას ასწავლიან, ასევე იმის ორგანიზებას, თუ როგორ გააუმჯობესონ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხი და აკმაყოფილონ ის მოთხოვნები, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს საკუთარი პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე გაიტანონ, წარმატებით გაყიდონ. ასე რომ საინტერესო იყო მენახა, თუ როგორ იყენებენ ქართველები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან მიღებულ საერთაშორისო მხარდაჭერას.
Meanwhile, on the other side of APL,
ამ დროს ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გეგმავს რეფერენდუმი ჩაატაროს აგვისტომდე, რათა იულად მიუერთდეს ტერიტორია რუსეთს. 8 წლის წინ აგვისტოში რუსეთ საქართველოს ომი იყო. შემდეგ კი რუსეთმა განდგომილი რეგიონები, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. ეს ყველაფერი ძალიან მძიმეა ქართველი ხალხისთვის, ხელისუფლებისთვის, რომელიც ცდილობს აბაშიძე კარაზინის შეხვედრებით რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგი ჰქონდეს, ჟენევის დისკუსიების ფორმატში კი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების გზამოძებნოს. რა სიტყვით ამის თაობაზე თქვენ საერთაშორისო დახმარება ახსენეთ, რომელიც ძალიან სასარგებლო და საჭიროა საქართველოსთვის?
ნებად ამხდეთ ორიოდე რა თქვა, განსაკუთრებით იმ ხალხისათვის, რომელიც სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობს და ფიქრობს რა მომავალი ელის, როცა სამხრეთ ოსეთს გარშემო უვლი, დადიხარ გზებზე, ფერდობებზე, აშკარად ჩანს, რომ ბუნებრივი სასაქონლო ბაზარი, სავაჭრო პარტნიორები არიან აქ საქართველოში. მეტად ეფექტური და ნაკლებად ძვირი იქნებოდა ხალხისათვის სამხრეთ ოსეთში კონდეს ვაჭრობა მეზობლებთან ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთა მხარეს. როგორც ეს ხდებოდა ათწლეულებისა და საუკუნეების წინ, ხელოვნურად აღმართული გამყოფი ხაზი სამხრეთ ოსეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის სამწუხარო ჩარევაა ადამიანების ნორმალურ ცხოვრებაში. ვფიქრობ, თუ კი ადამიანები ცხინვალში, მისი რაიონებიდან გამოიხედავენ სამხრეთით, დაინახავენ, რომ ფერმერებს, სხვა ადამიანებს, რომლებიც გორში და მის გარშემო ცხოვრობენ, აქვთ წარმატებები და უფრო მეტი ეკონომიკური შესაძლებლობები. იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამხრეთ ოსეთში ძალაუფლების მქონე პირებმა ურთიერთობის ნორმალიზების გზები ეძებონ მათ მეზობლებთან საქართველოში. ჩვენ კი გავაგრძელებთ საქართველოს რესპუბლიკისათვის ეკონომიკური დახმარების გაწევას და ვსურს, რომ ამაში ჩართული იყვნენ სამხრეთ ოსეთის ბენეფიციარებიც.
And we'd like that to include beneficiaries in South Ossetia too.
In the region we see not only the Russian troops but also
რეგიონში მარტო რუსეთის სამხედრო ძალებს არ ხედავთ. იქცნობა რუსეთის რბილი ძალის გავლენა. აქ გორში საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში ეს საკმაოდ თვალსაჩინოა. ბევრი ფიქრობს, რომ რუსეთის რბილი ძალის გავლენამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, დემოკრატიული ფასეულობების კენოლტოლას. თქვენი აზრით, რა უნდა მოიმოქმედოს ქართულმა ხალხმა, საქართველოს მთავრობამ?
Georgian people or government.
There's propaganda and then there are the facts of life.
Propaganda ცხოვრებისეული ფაქტების დამახინჯებაა. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულს კონდეს საშუალება განასხვაოს ყალბი თემები რეალური ამბებისგან. სინამდვილე, რეალური ვითარება კი ისაა, რომ საქართველო მიიწევს კეთილდღეობისკენ, პოლიტიკური სტაბილურობისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატები რჩება ერთგული მხარდამჭერი საქართველოს ინტეგრაციისა ტრანსატლანტიკურ გაერთიანებებში, და ეს არის ღირებულებების გაერთიანება, სადაც ადამიანის პირადი უფლებები დაცულია, სადაც ხალხის ხმა შეიძლება გაიგონ, სადაც ხალხს კონსტრუქციული მეთოდებით შეუძლია გავლენა მოახდინოს მთავრობაზე, სადაც არის შესაძლებლობები ადამიანებისათვის, სადაც მზარდი ეკონომიკური შესაძლებლობებია, მათ შორის მოგზაურობის, სწავლის დასავლეთში, რაც საქართველოს უფრო ძლიერ, სტაბილურ და აყვავებულ ადგილად აქცევს.
საქართველოში ასევე შიშობენ, რომ კრიზისი სირიაში, უკრაინაში, ყირიმის ანექსია გლობალური დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხს მოხსნის. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც გამოთქვა სინანული, როცა ვაშინგტონში იმყოფებოდა. მისი თქმით, საქართველო ამერიკის რადარებიდან ქრება. რამდენად რეალურია ასეთი შიში?
It's actually a good thing not to have your country be on the front.
ამბულად კარგია, რომ თქვენი ქვეყნის ამბავი Washington Post-ის და New York Times-ის პირველ ფურცლებზე არ არის გამოტანილი, როცა კრიზისია საუბარი. ეს მართლაც კარგის ნიშანია. ამავე დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აპირებს Washington-ში ჩასვლას უახლოეს დღეებში. მას თბილად უბასპინძლებენ მაღალი თანამდებობის პირები. იგი ჩავა Chicago-ში, Boston-ში, სხვა ადგილებში ეკონომიკური, სავაჭრო კონტაქტების დასამყარებლად. ამერიკელებისა და ქართველების კავშირი კავშირების გასამყარებლად. ფიქრობ, ეს ყველაფერი ნიშანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების სიძლიერისა. თქვენ ნახავთ, რა თბილად მიიღებენ და ხვდებიან პრემიერ-მინისტრს და ეს ასე იქნებოდა კრიზისის შემთხვევაშიც და ნორმალურ პირობებშიც, როცა ორ ქვეყანას ერთმანეთთან საქმიანი ურთიერთობა აკავშირებს. Და ფიქრობ, ეს კარგია.
And I think that's a good thing.
Last polls of NDA.
NDA-ის ბოლო გამოკითხვებით 29% მიიჩნევს, რომ საქართველო მცდარი მიმართულებით მიდის. მხოლოდ 20% ფიქრობს, რომ სწორი გზით ვითარდება. თქვენი კარიერის გათვალისწინებით საქართველოს დიდი ხანი და კარგად იცნობთ. თქვენი აზრით, რა მიმართულებით მიდის საქართველო?
In what direction is going, George?
I think Georgia is finding its feet, finding its way.
ფიქრობ, საქართველო იკიდებს ფეხს თავის არჩეულ გზაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო მზარდი დემოკრატია, აქ იქნება ბევრი პოლიტიკური დებატი, უამრავი ალტერნატივა იქნება განხილული მედიაში და წარმოდგენილი საარჩევნო კამპანიისას. ფიქრობ, კარგია, როცა ხალხს შეუძლია იმსჯელოს, რომელი გზა პოლიტიკა არის უმჯობესი ქვეყნის წინსვლისათვის, რომელი პარტია ან კანდიდატია უკეთესი. არჩევნები, რომელიც შემოდგომით ოქტომბერში გაიმართება, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ანიჭებს რაიმე უპირატესობას იმას, თუ ვინ გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში. ჩვენ კარგად ვითანამშრომლებთ იმ მთავრობასთან, რომელიც ამ არჩევნების შედეგად მოვა ხელისუფლებაში. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას მისწრაფებაში, როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ ქვეყანას ჰქონდეს წარმატება და მტკიცე ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთთან.
Success of Georgia as an independent sovereign country in a friendly relationship with the United States and the West.
ამას თომას მელია შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე ევრაზიისა და ევროპის საკითხებში. სამ დღეებში საქართველოს სტუმრობდა და მასთან ინტერვიუ ჩაწერა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზია ფარესიშვილმა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, იმშე რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
პატრიოტიზმის 6 პუნქტი, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა Ros Business Consulting-მა სტატია, რომელშიც საუბარია რუსი ჩინოვნიკებისათვის დაწესებული ქონებრივი შეზღუდვების შესახებ. სტატიიდან ირკვევა, რომ 3 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მიიღო კანონი სახელმწიფო მოხელეებისათვის უცხოური აქტივების ფლობის აკრძალვის შესახებ. თუმცა რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ აქტივების ჩამონათვალი მხოლოდ ახლა დააზუსტა. კანონპროექტის მიხედვით შეზღუდვა გავრცელდება მოხელეთა ფართო წრეზე. პრეზიდენტიდან, პრემიერ-მინისტრიდან, მინისტრებიდან და მათი მოადგილეებიდან დაწყებული დამთავრებული საქალაქო ოლქების ხელმძღვანელებითა და სახელმწიფო კომპანიების მენეჯერებით. კანონი ასევე გავრცელდება სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებზე, ფედერაციის საბჭოს წევრებსა და მუნიციპალურ დეპუტატებზე. რაც შეეხება საკუთრივ აკრძალულ უცხოურ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, ესენია: ნებისმიერი ფასიანი ქაღალდები, წილები უცხოურ კომპანიებში, სასესხო და საკრედიტო კონტრაქტები უცხოურ კომპანიებთან. კანონის დარღვევის შემთხვევაში სახელმწიფო მოხელე დაკარგავს თანამდებობას, ხოლო დეპუტატი მანდატს. გაზეთი ვესტიკი ბრენტის მარკის ნავთობის გაძვირების შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით, ერთი ბარელის ფასმა 44 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა და საუდის არაბეთმა ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ნავთობის მოპოვების გაყინვაზე მოილაპარაკეს. ამის შესახებ რუსულ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ატყობინა ინკოგნიტო არაბმა დიპლომატმა, რომლის თქმით რიადი საბოლოო გადაწყვეტილებას თეირანის პოზიციისგან დამოუკიდებლად მიიღებს. სტატიის ავტორი სწორედ ამ ცნობის გავრცელებას უკავშირებს ნავთობის ფასის ზრდას, რომლის მსგავსი არ ყოფილა 2015 წლის ნოემბრის შემდეგ. საერთაშორისო ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 17 აპრილისათვის დანიშნული მინისტრების შეხვედრა დასრულდება შეთანხმებით. თუმცა ჯერჯერობით ცნობა რუსეთისა და საუდის არაბეთის შეთანხმების შესახებ გავლენას ახდენს მხოლოდ ტრეიდერთა ფსიქოლოგიაზე და ვერცვლის ფუნდამენტურ მაჩვენებლებს. ამასთან, როგორც როს ბიზნეს კონსალტინგი წერს, ნავთობის ფასის ზრდამ მოახდინა რუბლის გამყარების პროვოცირებაც. რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ნავთობის მოპოვების გაყინვას ერთ მაჩვენებელზე მხარს უჭერს ნავთობის მომპოვებელი 15 ქვეყანა, თუმცა მათ შორის არაა ირანი და ლიბია. წერეთელმა მოსკოვში ბრინჯაოს ჟირინოვსკი დადგა. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გაზეთმა კონსომოლსკაია პრავდამ, რომლის მიხედვითაც მოსკოვში ბასმანის პირველ შესახვევში, სადაც მდებარეობს რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ცენტრალური აპარატი და მსოფლიო ცივილიზაციის ინსტიტუტი, რომლის რექტორი ვლადიმირ ჟირინოვსკია ბევრი თანაპარტიელისა და სეირის მაყურებლის თანდასწრებით გაიხსნა რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ბელადის ბრინჯაოს 3-მეტრიანი სკულპტურა. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე შენიშნავს, რომ სკულპტურის ავტორის ზურაბ წერეთლის მასშტაბების გათვალისწინებით საქმე გვაქვს მინიატურასთან. სტატიიდან მკითხველი ასევე შეიტყობს, რომ ვლადიმირ ჟირინოვსკის 25 აპრილს 70 წელი უსრულდება და რომ ძეგლი დაიდგა კერძო საკუთრების ტერიტორიაზე და მოსკოვის მერიის ნებართვა საჭირო არ ყოფილა. სტატია მთავრდება სკულპტურის ავტორის ზურაბ წერეთლის კომენტარით. ყველა მხატვარი თავისებურად ხედავს, თუმცა ხასიათის დაჭერა ნამდვილად შევძელი. ეს სკულპტურა ჟირინოვსკის თხოვნით ჩემი გალერეიდან გადმოვიტანე აქ. ახლა კი დამთვალიერებლები მოდიან და მეკითხებიან: კი, მაგრამ სად არის ჟირინოვსკი? ასე რომ ალბათ მომიწევს მეორე, მაგრამ განსხვავებული სკულპტურის გაკეთება. ზურაბ წერეთლისა და მის მიერ მოსკოვში დადგმული ვლადიმირ ჟირინოვსკის ძეგლის შესახებ სტატიას კომსომოლსკაია პრავდაში წაიკითხავთ.
ჩიმშარა ხუიაშვილი იყო მიკროფონთან, კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. მე თქვენ გიჩვენებთ, რას ნიშნავს სინამდვილეში ქვეყნის მართვა. ამ სიტყვების ავტორი ვლადიმერ გროისმანია, 38 წლის პოლიტიკოსი, რომელიც 14 აპრილიდან უკრაინის მთავრობას უხელმძღვანელებს. უკრაინის პარლამენტმა დღესვე დაამტკიცა უკრაინის განახლებული მინისტრთა კაბინეტი, რომელმაც უნდა დაამარცხოს კორუფცია და გაატაროს ის აუცილებელი რეფორმები, რომელზეც დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანა. უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრის შესახებ კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
14 აპრილს უკრაინელმა კანონმდებლებმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცეს ვლადიმერ გროისმანი და იმავე დღეს დააკმაყოფილეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნა. იაცენიუკმა მადლობა გადაუხადა მტრებსა და ოპონენტებს, რომლებმაც მისი თქმით იგი კიდევ უფრო გააძლიერეს. ამ სიტყვების შემდეგ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სწრაფი ნაბიჯით და დეპუტატთა აპლოდისმენტების ქვეშ დატოვა პარლამენტის სტომათა დარბაზი. იმავე დღეს და იმავე დარბაზში ტაში და ოვაციები ასს ვლადიმერ კროისმანს დაკლებია. ყველა მედია საშუალებამ ერთხმა დაიტაცა ვერხოვნა რადას ყოფილი სპიკერის 38 წლის კროისმანის დაპირება, რომ იგი ყველას უჩვენებს, თუ როგორ უნდა ქვეყნის მართვა. თანაც კროისმანის ეს ამბიციური, რაც თუ უპრეტენზიო განცხადება აშკარად ჩამოგავდა პოპულიზმს, რაც ახალ პრემიერ-მინისტრს ქვეყნის წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიაჩნია.
Я разумею загрозы, які стоять перед нами.
Гацнобіერებს საფრთხებს, რომელთა წინაშეც ვდგავართ. მინდა გამოვყო სამი მათგანი: კორუფცია, უხეირო მართვა და ძვირფასო კოლეგებო, პოპულიზმი, რაც ისეთივე დიდი საშიშროებაა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც აღმოსავლეთში მყოფი მტერი.
Ниш ворог на сходе нашей Украины.
38 წლის კროისმანის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს არუდგინა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელსაც დასავლეთი მოუწოდებს ათა აღმოფხვრას კორუფცია, შეზღუდოს ოლიგარქების ჩარევა პოლიტიკურ პროცესებში და გაატაროს ეკონომიკური რეფორმები. სწორედ ამ პირობის შესრულებაზეა დამოკიდებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან დახმარების მიღება, რომლის გარეშეც უკრაინას გაუჭირდება კრიზისის დაძლევა და საგარეო პოლიტიკური ამოცანების შესრულება. პეტრო პოროშენკომ თავად წარუდგინა ვერხოვნა რადას კროისმანის კანდიდატურა, დაესწრო კენჭისხვას და დამტკიცების შემდეგ უკრაინული ტრადიციის თანახმად წითელი ვარდების თაიგული მიართვა ახალ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ უკრაინას მისი ხელმძღვანელობით თვისებრივად ახალი მთავრობა ეყოლება.
Нам треба побудувати абсолютно новий
диалог. Давайте арморт сулият ахлебури диалоги Украины с საზოგადოებასთან. Упро мети унда велапаракот халхс ჩვენს გეგმებზე. ეს კაბინეტი უნდა იქცეს ხარისხობრივად ახალ მთავრობად, რომელიც პასუხისმგებლობას იკისრებს თავის საქმიანობაზე. Მთავრობად, რომელიც პასუხს აგებს შედეგებს.
თოთხმეტ აპრილსავე უკრაინელმა დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს პრემიერ-მინისტრ კროისმანის ერთწლიან სამოქმედო პროგრამას. უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ დამტკიცა განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაც. კოალიციური შეთანხმებით მინისტრთა კაბინეტში თანამდებობები შეინარჩუნეს თავდაცვის, შინაგან და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ კროისმანს ხუთი ვიცე-პრემიერი ეყოლება, მათ შორისა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშ-ცინცაძე, რომელიც 1998-2008 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. თანამდებობა დატოვა ასევე ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ. იგი ამ პოსტზე შეცვალა ალექსანდრ დანილიუკმა, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. ჯერჯერობით უცნობია უკრაინის ახალი ჯანდაცვის მინისტრის ვინაობა. ამ პოსტს იაცენიუკის მთავრობაში იკავებდა ალექსანდრე კვიტაშვილი, რომელიც 2008-2010 წლებში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად მუშაობდა. უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშვნას მიესალმა ევროკავშირი, რომლის ხელმძღვანელებმაც სამცვლელობას უწოდეს მნიშვნელოვანი იმ დროს, როდესაც ქვეყანას ახალი იმპულსი სჭირდება. უკრაინის ახალ პრემიერ-მინისტრს სასწრაფო რეფორმებისაკენ მოუწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ეს არის შესაძლებლობა ბოლო მოეღოს გაურკვევლობის პოლიტიკას კიევში. სასწრაფოდ საჭიროა რეფორმების გატარება, უკრაინამ დრო აღარ უნდა დაკარგოს, აღნიშნა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთში დღეს პრეზიდენტისთვის შეკითხების დასმის დღე იყო. ვლადიმერ პუტინმა არც წელს უღალატა ტრადიციას და რამდენიმე საათი დაუთმო ჟურნალისტების, ექსპერტების, რიგითი მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხის გაცემას. პროგრამა პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან, რომელიც 2001 წლიდან გადის ეთერში, ამჯერადაც გულდასმით ინსცენირებული შოუ იყო. წარმოისახა გაწონასწორებული თავაზიანი ლიდერი, რომელსაც ყველა შეკითხვაზე პასუხი აქვს და რომელსაც აშკარა ახტაცებით შესკერიან კითხვის დამსმელები. დღეს შოუ დამთავრებული არ იყო, როცა უკვე გამოიკვეთა ერთგვარი ვარსკვლავი შეკითხვებს შორის. მოუსმენეთ მარიამ ჭიაურას.
ალბათ არ დარჩენილა მედია საშუალება, რომ არ გაეშუქებინა 12 წლის გოგონას, ვარია კუზნეცოვას შეკითხვა და მასზე რუსეთის პრეზიდენტის პასუხი. შეკითხვა პროგრამაში მონაწილე ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა წაიკითხა.
В прошлом году вы сказали, что спасли бы ту.
Шашан თქვით, რომ ობამას დახრჩობას გადაარჩენდით, მაგრამ ახლა პოროშენკო და ერდოანი რომ იხრჩობოდნენ, პირველს ვის გადაარჩენდით?
Варя Кузнецова 12 лет.
Варя Кузнецова 12 წლის.
Варя. Варя, ты ставишь меня в трудное положение.
Варя, стул договореобаши маканя. Арц კი ვიცი რა გითხრა. ასე ვიტყვი. Ту винმე დახრჩობა გადაწყვიტა, მისი გადარჩენა უკვე შეუძლებელია.
Спасти его уже невозможно. Но мы, конечно,
მაგრამ რასაკვირველია, მზადვართ დახმარების ხელი და მეგობრობის ხელი გაუწოდოთ ჩვენს ნებისმიერ პარტნიორს. Ту ეს თვითონ სურს.
Если он сам этого хочет.
Ასე უპასუხა პრეზიდენტმა პუტინმა 12 წლის ვარიას შეკითხვას პოროშენკოზე და ერდოანზე. ანუ იმ ქვეყნების, უკრაინის და თურქეთის ლიდერებზე, რომლებთანაც მოსკოვი რბილად რომ თქვათ არ მეგობრობს. თუმცა შეკითხვას რას მოასწავებს რუსეთისთვის მეზობლებთან ურთიერთობის დაფუჭება და ამ შეკითხვაში მეზობლების ჩამონათვალში იყოს საქართველოს, პუტინმა ასე უპასუხა.
Мы не оказываемся и не окажемся.
ჩვენ არ ვართ და არც აღმოჩნდებით მტრულ გარემოსაში. ეს სრულიად გამორიცხულია. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს სოფლიოს ქვეყნების დიდ
უმრავლესობასთან.
აქ უნდა ითქვას, რომ ამავე პროგრამაში, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადასცა რუსეთის რამდენიმე მედია საშუალებამ, პუტინმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა თურქეთის ლიდერები. მართალია, პუტინი თანამემამულეებს უმტკიცებს, კარგი ურთიერთობა გვაქვს მსოფლიოს ქვეყნების დიდ უმრავლესობასთან, ცნობილია, რომ რუსეთის ძინააღმდეგ 2014 წლიდან მოქმედებს სანქციები, რომლებიც მას დასავლეთმა დაუწესა უკრაინის გამო. პუტინი არ მოელის, რომ სანქციები ახლმომავალში გაუქმდება, ამიტომ არც მოსკოვი აპირებს დასავლეთიდან საკვები პროდუქტის იმპორტზე დაწესებული ემბარგოს მოხსნას.
Правительство нас не вводит в заблуждение. Так и есть, действительно 12.9.
Თავრობა მცდარი ინფორმაციას არ გვაწვის. ინფლაცია მართლაც 12.9%-ია. ეს ცოტა არ არის, მაგრამ საკვებ პროდუქტს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს. გარკვეულწილად ეს არის შეგნებულად მოქმედების შედეგი. გულისხმობს საკვები პროდუქტების გაძვირებას. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ხომ დასავლეთის სანქციებზე საპასუხო ზომის სახით დავაწესეთ შეზღუდვა უცხოეთიდან საკვები პროდუქტების
შემოტანას. Продуктов питания из-за границы.
Итква программаში პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან, რომლის მსვლელობაშიც პრეზიდენტმა მოსახლეობას განუმარტა, ეკონომიკური მდგომარეობის მხრივ საქმე არ ჩავადა, არც თეთრათო.
Серая. Я скажу почему.
Нацис правда. Гетквит рату. Витарება ჯერ არ გამოსწორებულა, მაგრამ მაინც ტენდენცია დადებითია.
Всё-таки тренд положительный.
Шаршан რუსეთის მთლიანი ეროვნული პროდუქტი 3.7% ჩემცირდა. წელს ასევე პუტინის თქმით 0.3% კლებას მოელიან. სამაგიეროდ მომავალ წელს ამბობს პუტინი, საქმე უკეთ იქნება. შეკითხვები, რომელთაც ის პასუხობდა, მას წინასწარვე გაუგზავნეს. სულ ცნობების თანახმად 3 მილიონამდე შეკითხვა. პუტინმა, რომელიც 2000 წლიდან რჩება რუსეთის ლიდერად ხან პრეზიდენტის, ხან პრემიერ-მინისტრის რანგში, ბუნებრივია მხოლოდ ნაწილს უპასუხა. თემებს შორის იყო პანამის დოკუმენტებთან დაკავშირებული სკანდალი, მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი, ომი სირიაში, არჩევნები შეერთებულ შტატებში, არჩევნები საკუთრივ რუსეთში, რამზან კადიროვი და პუტინის პირადი ცხოვრება.
Мариам Чеурали იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოზნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
It's gotta be night and day, just a matter.